dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fuq din is-silta strumentali mużika praise Lord I come before your throne of grace what a faithful God jiena lelju nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela it-talbiet eukaristiċi flimkien ma' Father Joe Cardona. F'dan il-programm qegħdin niddiskutu u naqraw ħalli nsiru iktar familjari ma' dawn it-talbiet eukaristiċi. Father Joe, qabel xejn insellimlek u nirringrazzjak li għal darb'oħra ġim oħra it-tieni ġimgħa qiegħed magħna fuq Radio Lauretana għal dan il-programm.
Tajjeb insellimlek lilek ukoll lelju minsilmu l-issemija ta' Radio Lauretana kif ukoll iż-żmien jitgerbeb għaliex. Kważi fin-nofs.
Ekku, ekku. Mela, fil-fatt il-ġimgħa li għaddit tkellimna dwar l-ewwel talba eukaristika. Stajna wkoll niggustaw dak it-talb sabiħ illi forsi xi kultant bla ma rridu hekk fil-Knisja ma tistax toqgħod attent għal kull kelma mhux vera. Għalhekk ir-radju jtina l-possibilità li forsi nirriflettu iktar fuq it-talb sabiħ li jingħad waqt il-quddiesa. Però Father Joe qabel ngħaddu għat-talb eukaristika numru 2, xtaqt forsi tgħidin. Nafti terġa eżattament li ma hija dik il-parti tal-quddiesa li aħna qed nirreferu għaliha bħala talba eukaristika.
Eħe, hemm biex inġiddu ftit il-memorja ta' s-semija tagħna. Qegħdin nieħdu s-suġġett tagħna huwa t-talba, t-talbiet mod ġenerali t-talbiet eukaristiċi. Li ġej diskutejna fil-bidu ta' dawn il-programmi, x'inhuma, x'ifissru, minn jibdew fejn jintemmu. Semmejna li qegħdin niddiskutu dawn l-erba' issa li huma importanti. Tista' tgħid li l-bidu tagħha mhux tista' tgħid il-bidu tagħha jibda minn x'ejn is-saċerdot jaċċetta l-offerta tal-poplu li jrissaq lejn l-artal, jgħid talba fuq l-offerti imbagħad. Hemm il-prefazzju u tibda t-talba eukaristika. Sintendi din it-talba bħal kull ħaġa oħra għandha t-tmiem tagħha. Li tintemm mad-dissoloġija fejn is-saċerdot juża l-kliem u jgħid bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jiena tagħlilek alla missilli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu u s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-ġema tirrispondi jammen. U tintem it-talba eukaristika.
Mela, illum se naddu għat-tieni talba eukaristika. X'tgħidilna dwar it-tieni talba eukaristika?
Din it-tieni talba eukaristika bħalma semmejna fil-programm ta' qabel hija talba familjari ħafna magħna. Għaliex forsi nissemgħuha aktar ta' spiss, aktar riċenti meta kull darba li aħna mmorru l-Knisja. Nistgħu ngħidu wkoll hija talba li għandha biex ngħidu hekk ħalli nagħmlu ftit differenza u anke s-semmija jifhmuna iktar aħjar, għandha sitt punti li huma importanti bħalma l-ewwel talba kellha disa punti fejn tlabna għall-Knisja, kellna t-tifkira tal-ħajjin, it-tifkira tal-qaddisin, l-invokazzjonijiet, il-għotja tal-mulej, il-konsagrazzjoni. L-akklamazzjoni, l-offerta tal-Knisja, l-interġessjonijiet u d-dissoloġija. Issa, fit-tieni talba eukaristika għandna l-invokazzjoni, għandna l-għotja tal-mulej il-konsagrazzjoni, għandna l-akklamazzjoni, l-offerta tal-Knisja, l-interġessjonijiet u d-dissoloġija. F'kelma waħda għandna ftit inqas minn l-ewwel talba eukaristika.
Nimmaġina mela li jaftit iqsar ukoll jew?
Eħe, ija sar ħafna mill-ewwel talba eukaristika biex ngħidu hekk b'mod ġenerali, l-ewwel talba hija li twal minnu.
Qabel ma ngħaddu biex inti taqra propju t-tieni talba eukaristika. Jista' jagħti l-fatt li xi lajċi jkunu draw xi kliem minn din it-talba eukaristika u tismagħhom jgħidu jew jitolbu jew jirrepetu l-kliem li jgħid is-saċerdot. Kemm huwa tajjeb jew le li fit-talba eukaristika Ma nafx huwa is-saċerdot biss li għandu jgħida huwa nuqqas ta' prudenza ma nafx min-naħa ta' dawk li jkunu fil-Knisja li jirrepetu jew jgħidu mas-saċerdot.
Eħe, leħlu dan il-punt għamil tajjeb li semmejtu ħalli niddiskutu anke s-semija tagħna jifhmu x'aħna ngħidu. Meta tkun qiegħed ġo Knisja kbira dak li jkun ma tantx jinstema' ħanejdu għalina aħna s-saċerdoti. Imma meta tkun qiegħed f'kappella dan il-ħoss jinsema aktar bħal kull ħaġa oħra. U xi kultant meta l-lajċi il-ġimgħa tibda tgħid warajk dak il-kliem li inti qiegħed tgħid, ikun hemm il-ċans ukoll li inti titfixkel. U għalhekk ħanipprova nagħmel appell hawnhekk lis-semija tagħna. Kim jista' jkun aħjar intkom ma tgħidux wara s-saċerdot. Għal ħafna raġuni hemm parti minna fejn is-saċerdot biss. Il-kliem pereżempju l-kliem tal-konsagrazzjoni u s-saċerdot biss li jista' jgħidu. Veru forsi tandrajnija u li nafuha bl-amment imma hija ħaġa sewwa li jekk nafuha nippruvaw ngħixuha. Ngħixuha billi mhux li ngħidu imma li nifhmu. Dak li ikun qiegħed jingħad mis-saċerdot. Hemm partijiet fejn is-saċerdot qisu jobbligana biex aħna nitkellmu, pereżempju hemm l-akklamazzjoni fejn għandna nirrispondu dawk wieħed minn dawk it-tliet frażi. Kif ukoll hemm partijiet oħra fejn il-poplu il-ġimgħa għandha tirrispondi għammen. U tajjeb li aħna dawn l-affarijiet inżommuhom quddiem għajnejna biex meta niġu mitluba mhux fit-talba eukaristika biss imma f'kull parti oħra tal-qudisa nirrispondu. Hija ħasra li aħna ngħidu mas-saċerdot id-diskors, narġa' nirrepeti, ma jimportax. Jista' jkun ukoll il-kaġun li aħna lis-saċerdot nifxluh. Is-saċerdot hemm ħafna elementi li wieħed jista' jitfixkel anke biex ngħidu hekk ħsejjis li nistgħu nagħmlu. Pereżempju fil-Knisja tagħna ma jimportax għax ngħid. Tkun taf meta qiegħed qaddes anke meta tkun qiegħed tisma' l-qudisa, meta jkun hemm in-nies barranin, ftit momenti qabel il-konsagrazzjoni tismagħhom iħabtu fejn aħna ninżlu għarkubtejna u tittendi tgħid mena qgħu il-barranin. Għaliex in-nista' jinsilhom huma edukati u jafu li għandhom iniżlu dik ħalli ma tagħmilx storbju. U tajjeb li aħna b'mod ġenerali fil-qudisa fil-Knisja nġibu ruħna ftit sewwa wkoll ċertu diskors. Veru ma nixtieqx nitfa' l-ħdija fuq ħadd la fuq nas-saċerdoti jew fuq il-lajċi għaliex tiltaqa' min jgħidlek dak li tgħumli pritka. Jien niprofa nkun għax biex ngħid tiegħi.
Ftit qasir.
Ftit qasir.
Ftit.
Imma tajjeb li dak li jkun hemm fl-aħħar mill-aħħar id-darjata għandlew tajjeb li nuru kull rispett b'kull mod u imġiba.
Ħanalqu dik il-parentesi u nistiedinek Father Joe biex taqra it-talba eukaristika numru
2. Il-qassis jgħidek jgħid wara li l-ġimgħa tinżel arkubtejja jgħid qaddis qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu issa sintendi għandna l-għotja tal-mulej li meta kien sejjinata biex minn rajj ħibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi riġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Imbagħad għandna l-akklamazzjoni fejn is-saċerdot jgħidilna dan hu l-misteru tal-fidi u aħna sintendi għandna tliet għażliġ nirrispondu jew inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għandna wkoll l-oħra, kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Jew salvana jintu salvatur ta' d-dinja ġbis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Imbagħad niġu għall-offerta tal-Knisja fejn ngħidu hekk għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċċokontana nitolbu li l-Spiritu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Issa għandna l-interċessjonijiet. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Benedittu l-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Jekk hija l-qudisa li hija offruta lill-mejtin, is-saċerdot jgħid ukoll ftakar fil-qaddejja tiegħek isemmi l-ismijiet tal-mejtin li jogħġbok issejħilhom għal-għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-mamudija mitu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqatsom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Imbagħad niġu għad-dissoloġija. Fejn is-saċerdot jgħid bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem u l-ġimgħa tirrispondi Amen. Dik hija t-tieni talba Ewkaristika li jo permettili kif kont qiegħed naqra ġieni punt f'moħħi li forsi ma semmejtux, ma naħsibx li semmejtu li tara wkoll min fil-Knisja min qiegħed arkoptej waqt it-talba Ewkaristika jew min qiegħed bil-qiegħda veru jkun hemm raġunijiet partikolari ta' dak l-individwu jew minħabba s-saħħa jew hemm xi raġuni oħra però tajjeb li aħna nkunu uniformità l-liturġija jekk titlob. Ma jfissirx li kulħadd ikun bil-wifqa, imma jkun hemm raġunijiet validissimi li dak li jkun minħabba ta' mart, imma tajjeb li aħna f'dan il-momenti u mhux f'dan il-momenti biss, fl-Ewkaristija kollha, fil-Qudisa kollha, nippruvaw naraw aħna x'għandna nagħmlu. Jien bħala qassis x'għandi nwassal il-ġema kif ukoll il-ġema x'għandha tofri mhux lis-saċerdot imma lill-Alla. Ma ninsewx li l-Qudisa hija talba
tal-ingrassijilek din fil għax it-talba Ewkaristika wkoll bħala parti mill-Qudisa hija ndirizzata lill-Alla l-Missieru x'hekk. Jiena punt xkejken qabel ma ngħaddu għal silta mużikali mużika sagra li għandna fil-programm f'nofs il-programm. Inti semmejt hemmhekk jekk il-Qudisa tkun offerta għal minu mejjet. Il-Qudisa mela tista' tkun offruta għal xi ħadd li hu ħaj?
Iva, l-Qudisa mhix indirizzata b'mod għal dak il-persuni.
Rari isma' ma jitkun għal xi ħadd ħaj.
Però aħna normalment meta tkun għal persuna li hija ħajja ngħidu skont l-intenzjoni. Ikun hemm fejn dawk il-persuni dawk l-individwi ikunu jixtiequ li nsemmu isimhom kif ukoll ikun hemm persuni individwi oħra li ma jkunux iridu li aħna nsemmu isimhom. S'intendi jkun hemm ħafna affarijiet li tista' tgħid pereżempju Mart jgħidulek Father għamil qudies għal bżonnijiet tiegħi għax marit għassir nagħmel operation għax għandi bżonn hekk hekk u hekk. Però fl-aħħar mill-aħħar dan il-mulej qiegħed hemm u bħalma nsibu fl-iskrittura jaf x'neħtieġu qabel ma aħna nitolbu. Imma dak il-pass li aħna nitolbu rrid ikun ukoll minn naħa tagħna.
Mela ħanieħdu il-pawża fil-fatt kif għamilna il-ġimgħa l-għaddiet mill-qudiesa għall-assembleja kor u orkestra mill-pinna u d-direzzjoni ta' Marco Frisina illum se nisimgħu l-innu Saldo e il mio cuore. U kif qed inti wkoll Father ġew il-qalb kemm importanti li quddiem alla u x'hekk nersqu b'qalb niedma u sobina. Saldo e il mio cuore emmek il-solisti il-raġel kien Gianni Proetti u il-solista kienet Paola Cecchi. Mela, inkomplu it-tieni parti tal-programm tagħna it-talbiet eukaristiċi magħna fl-istudio bħal kull ġimgħa ikonna l-Fader Joe Cardona u miegħu nitkellmu u naqraw dawn it-talbiet eukaristiċi. Mela, Fader Joe fl-ewwel parti tat-tieni programm tagħna f'din is-sensiela rajna u tkellimna ftit dwar it-tieni tal-eukaristiċi.
Eukaristika u issa ser naddu għat-tielet talba Eukaristika u xek.
Mod ġenerali nistgħu ngħidu li din it-tielet talba hija kważi l-istess bħala tul da' 60 talba Eukaristika. Għalkemm hemm daqsxejn kliem li huma differenti, però anke l-mod ta' kif tinqasam huma l-istess taqsim li kellha it-tieni talba Eukaristika. Sintendi għandna l-ewwel parti, l-invokazzjoni, l-għotja tal-mulej, l-konsagrazzjoni biex aktar nifmu, l-akklamazzjoni għandna l-offerta tal-Knisja, l-interġessjoni u it-talba tal-aħħar id-dissoloġija. B'dawk il-sitt punti inkunu ġbarna wkoll it-tielet talba Eukaristika. Ħanatu bidu għal tielet talba Eukaristika. Is-saċerdot jgħidlek jgħid qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti il-ħajja. Kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemm sa jinżula issillek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċu kontana nitolbuk qaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina għall-ħobs radlek il-ħajr bierek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' dimmi tal-patt l-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Imbagħad niġu għall-akklamazzjoni fejn l-istess bħal żewġ talbiet ta' qabel din il-ġimgħa tirrispondi għall-kliem tas-saċerdot fejn is-saċerdot jgħid dan hu l-misteru tal-fidi. Għandna nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ nlaqgħu minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Jew kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Jew l-aħħar vers, salvana jintu salvatur ta' d-dinja għax bis-salib l-qaw minn tiegħek inti fdejtna. Imbagħad niġu għall-offerta tal-Knisja fejn is-saċerdot jgħid. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha jibnek f'dina u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'rat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares, nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek għarraffija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rrid terġa' tħabbibna miegħek. Għamil li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minn offerta li tibqa' għaldim quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġin imqatsum Malla Marija, mal-Apostli u l-Martiri glorjusi tiegħek. F'din it-talba hemm il-ktieb jgħidilna li tista' issemmi l-isem tal-qaddis jew patrun tal-post tar-raħal fil-kastana li ġi semmejna lill-Madonna jew il-qaddis tal-ġurnata li tkun. U ikompli s-saċerdot u mal-qaddisin kollha tiegħek li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Issa niġu għall-interġessjonijiet. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Benedittu l-Isqof tagħna Mario l-sfijiet u l-ministri kolla tijek, u l-poplu kollu li jinti ksib talik. Ilqa bit-tiba talbu x-xewqa ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Qader missir ħanin li l-olida kolla kol fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Issa sejr niftakru fil-mejtin. Ftakar fil-qaddija tiegħek, l-ismijiet, li joġbok is-sejħin l-om għal-għandek minn din id-dinja, għam li kif huma bil-mamudija mitu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox taw għall-ħajja. Meta Kristu iqajjem il-mejtin fil-ġisem mill-art, u jbiddel il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu. Ħinna l-ħutna l-mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm naraw kalla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiru nixbu għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Imbagħad niġu għat-talba ta' dossoloġija fejn saċerrot jgħid bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu u s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. U l-ġema tirrispondi
Amen. Waqt li qed taqra din it-talba verament hija fitwila wkoll, però slitt ħafna punt interessanti forsi ma tantx ikollna ċans nitħlu fuqhom kollha, però innotajtek kemm semma l-Ispirtu Santu waħda minnhom. Pereżempju hemm frażi wkoll tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula, ġifieri l-ġurnata kollha, issirlek offerta safja. Jissemmu kol il-kelma misteru, għonek naħseb li għati referi u xek il-misteru tal-fidi tagħna u xek.
Esatt, dak, dak.
Anke il-fatt li jagħmel minn offerta, ġifiri aħna stess għandna nkunu l-offerta. Jissemmi il-vitma, li huwa Ġesu x'tassew. U anke hemm dik l-enfasi fuq il-ġerarkija tal-Knisja. Dejjem nitolbu għall-Papa, li sefit is-saċerdoti, ġifiri.
F'kollha f'kollha.
Għek dak ma xi punti li ktibt waqt li qed titkellem intu laqtuni.
Lelio, ħanidu daqsxejn ta' ċajta ħalli anke s-semijiet tagħna jitbismu ma jimpurrax għax il-mulej jridna wkoll li aħna nkunu ferħani.
Jitbismu
hekk fatt importanti li ġara lili ġewwa l-aħal tagħna ta' insieme. Darba minnhom kien hemm persuna qalt li Father Joe qalt li din it-talba li qgħad fil-qudies llum qalt li għan nistansila. Tella jen nistansilem dejjem nitlob għalija. Għattilimma għalix, għalti għalix semmejt il-kelma xemx. U ek, dbissimt jen għalix propju anka f'din it-talba semmejt il-xemx ukoll. Il-xemx li mintluħ il-xemx għajnżula, issillek offerta safja. Min jaf kemm il-qoddisa, kemm l-offerta, issill il-mulej matul il-ġurnata kollha. Bħalma għattinti l-lejl hemm ħafna punti li huma importanti u jekk inti tħoss kemm huma importanti, żgur li dawn it-talbiet eukaristiċi, pereżempju fit-talba tal-mejtin, fejn saċerdot jgħid ħinna l-ħutna l-mejtin wara li issemmi lil dik il-persuna li nkunu qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju għalih ma jsemmi għall-ħutna kollha. Imbagħad jgħid punt ieħor jgħid hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna meta narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk.
Ser ikollna nieqfu hemmhekk Father Josh il-ħin skada, nirringrazzjak ħafna li kont magħna u niltaqgħu miegħek bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Tajjeb jien nirringrazzjak ukoll tal-paċenzja li tieħu bija, kif ukoll nirringrazzja l-issemija ta' Radju Lauretana u mill-ġdid il-mulej iberikna l-kol permezz ta' Omna Marija Lauretana.